Kom ons luister nou as die Here met ons praat. Vanaand uit die evangelie soos wat Lukas dit beskryf, hoofstuk 10. Ons lees vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou vra. Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en sê vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy halfpad dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en terwyl hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en terwyl hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en terwyl hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van Jesus, van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar Jesus antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Vers 41 en 42 ook. Die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ons Here het graag by hierdie huis tuis gegaan. In die dorpie Bethsaida, ongeveer 3 kilometer van Jerusalem af, het 3 van sy vriende gewoon. Martha, Maria en Lazarus. Hier kon Jesus, telkens wanneer hy in Jerusalem sy werk gedoen het, rus vir sy voete vind en kos vir sy maag. 'N welkome afsaalplek. Ons kan die prentjie maklik in ons gedagtes herskep. Jesus en sy disippels in een vertrek waar hy besig is om te doen wat hy moet doen. Om te praat oor die koninkryk en die wil van sy hemelse Vader. Hy sit daar tussen hulle, voor sy voete sit nie net die disippels nie, maar ook Maria. En sy luister. En die res van die huis sien so af en toe en hoor jy vir Martha. die doener, wat voorbereiding moet tref vir omtrent 15 mense. Dan is hy hier, dan is hy daar, dan doen sy dit, dan doen sy dat. Daar is te veel om te doen. Soveel dat sy angstig raak, bekommerd raak. Letterlik staan daar, daar is 'n klomp dinge wat haar aandag begin aftrek. Dit word kwellinge. Die tekst is nogal vol emosie. Waarskynlik 'n prachtige prentjie. 'N gasvrye vrou, wat Jesus en sy disippels ontvang. Maar onder die oppervlakte, begin dinge letterlik en figuurlik kook. Martha is besig om haar op te werk oor haar suster Maria, wat maar net daar sit en luister na Jesus. En ook Jesus doen niks om die situasie te verbeter nie. Al sien hy hoe sy rondskarrel, hy berisp nie vir Maria nie. En naderhand word dit net te veel, sy kan dit nie meer hou nie. Here, hinder dit u nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Dan gaan Jesus voort met onderrig. Maar nou gebruik hy hierdie woorde van Martha. Want ook Martha moet luister. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Pastoraal, sag maar toch ernstig. Simon, Simon, sê Jesus by geleentheid. Saulus, Saulus, sê Jesus. Martha, Martha, wat wil die Here vir ons hier weer leer? Kom ons trek by wyse van Spreuke ons stoele, of ons gaan sit daar langs Maria, en ons luister. Jesus berisp nie vir Martha, omdat sy so ywerig is. Inteendeel, die woord is nogal vol daarvan, dat gelowiges ywerig besig moet wees, en diens moet doen. Die hele boek Jakobus sê, geloof sonder dade help niks. Wie nie werk nie, kan nie eet nie. Nie elkeen wat net vir my sê, Here, Here, sal in my koninkryk ingaan nie, maar hulle wat die wil van my vader doen. Die Bybel sê ook niks oor gasvryheid of teen gasvryheid nie. Nee, wees gasvry teenoor alle mense, sê die woord. Soveel te meer in daardie tyd. Dit sou eintlik snaaks gewees het as Martha nie gasvry opgetree het nie. Dis nie dat sy nie toegewyd was. Sy het 'n verhouding gehad, 'n geloofsverhouding met Jesus Christus. Dalk nie minder so as Maria nie. Sy het hom erken, die gebeure van Lazarus weet ons dat sy na hom toe gaan en sê, Here, Here, as hy maar hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. Nee, sy is besig om ter wille van Jesus en sy disippels besig te wees. Is ook niks fout met die karakter van Martha nie, want jy kry nou maar eenmaal doeners, mense vir wie se hande niks verkeerd staan nie, wat 2 of 3 maal meer as ons gewone sterflinge doen. Is nie 'n swak karaktertrek, daaroor wil die Here nie met haar raas of haar teregwys nie. Laat ons dus maar by Martha eers gaan sit, en leer wat ywer en vlyt is, dat ons moet daders wees, dat ons moet gasvry wees, dat ons met ywer in diens van ons Here moet lewe en moet werk. Mag dit so wees, dat geen vreemdeling by ons thuis voel, dalk na ons kyk en sê, ja, maar julle sit net daar en luister. Ywer, gasvryheid, dade, diensbaarheid, dis dinge wat in die kerk van die Here moet wees, en ook in sy koninkryk. Maar daar is iets wat Jesus wil sê, wat Martha nog nie verstaan nie. wat Martha al bedoel sy hoe goed nie insien nie, maar iets wat Maria reeds verstaan. Maria het gekies om by die voete van Jesus Christus te gaan sit. Die uitdrukking is 'n gebruikte uitdrukking vir disippels wat by hulle leermeester gaan sit. Paulus by die voete van Gamaliel, die disippels by die voete van Jesus. Maria het met ander woorde nie maar net daar gaan sit nie, omdat sy lui was, omdat sy nie nou lus was vir skottelgoed en kos maak en alles wat daarmee gepaard gaan. Nee, sy het daar gaan sit om te luister, aktief te luister. Te luister na Jesus se woorde, te konsentreer met die doel om te reageer. Nie vir die interessantheid daar in die hoek gaan sit en met een oor die gesprek geluister. Gaan sit om te luister, om te hoor. 'N doelbewuste keuse. Sy het besluit om haar nie te bekommer oor al hierdie ander dinge. As die kos nie reg is nie, kan ons maar later 'n plan maak of selfs 'n slag daar sonder bly. Maar sy wil nou sit en na Jesus luister. Sy verlustig haar in die gebeurtenis hier voor haar. Jesus Christus die Here is besig om te leer. En sy kies om daar te gaan sit. Dit is wat Jesus wil leer. Martha, jy is besig met baie dinge. Maar een ding is nodig. Baie dinge, maar een ding. Van die kommentatore sê, baie geregte, maar eintlik een gereg. Daar is net een gereg wat regtig belangrik is op die tafel van daardie dag. En dit is om na Jesus Christus te luister. Een ding wat goed is, in sy wese goed is, kan nie verkeerd wees. Dis ook een ding wat nie van jou af weggevat kan word. Dit het ewige waarde. Een ding wat met jou verlossing te maak het. Hoor hoe ego hierdie woorde van ons Here Jesus Christus. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge, klere, ook kos, sal vir jou gegee word. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel en diewe nie inbreek en steel nie. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak. By 'n ander geleentheid sê hy, met die koninkryk van die hemel gaan het soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. En want iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles en hy koop daar die land. Wat baar het om die hele wêreld as wins te verkry en jou lewe te verloor? By 'n ander geleentheid sê Jesus in 'n gesprek vir 'n man, net een ding kom jy kort. Net een ding, gaan verkoop alles wat jy het, alles, gaan gee die geld vir die armes, jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan en volg my. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, net een ding het jy nodig. Jy is so besig met verbygaande dinge, dat jy nie besef waaroor dit werklik gaan nie. So ywerig besig om iets te doen, selfs vir my te doen, dat jy nie tyd het om na my te luister. Jy sien, dit gaan oor die Here Jesus Christus. Dit gaan oor fokus op Hom. En nie op al die ander dinge. Die slot van sake is Hy die enigste verlosser, is Hy die een ding wat nodig is. Die een persoon, die enigste een waardeur jy gered kan word. Daarom moet jy na hom luister. Sien, ons moet pas op, dat ons nie toch diep in die ren steeds met ons eie verlossingsgodsdienst bezig is. Een verlossingsgodsdienst, wat in wese is, ons dien God, maar ons laat ons nie bedien deur die genade van God nie. En dis 'n fyn lyn of ons is alweer daar waar ons ons eie redding wil loswerk. Die Christelike godsdienst begin by wat Jesus doen en wat hy leer. En daarop volg 'n reaksie. God is nie die reaktiewe nie. Is nie hy wat terugsit en kyk wie werk die hardste en dan sê hy jy. Nee, hy kom. En vanuit hierdie by Jesus Christus wees en in sy teenwoordigheid leef, kom die dade. Maar dit kom eers daar. Ons moet ook pas op dat ons nie besig is met 'n gewone aanvaardingsgodsdienst nie. 'N Godsdienst wat gebou word om bestaande gebruike en tradisies en aanvaarbare dinge nie. Ons kan dit terugvoer hiernatoe. Dit was die gebruik dat die vroue in daardie tyd nie by die voete van 'n leermeester sit nie. Dit was die aanvaarbare gebruik ook in Martha se oë dat Maria haar moet kom help met die kos. Dis toch wat sy moes doen. So kan ons ook maar weer besig wees om die Here te dien soos wat ander wil hê ons moet hom dien. Solank ek vir hom werk, solank die samelewing dit kan sien, dan is dit reg. Daar's nog 'n skerp punt. Amper iets van 'n vergelykingsgodsdienst. Van 'n ek doen dit en jy doen dit nie. En dis 'n werklike reële saak, ook as ons rondom die gawes wat die Gees gee begin dink. My gawe is dalk om te doen. En dan kan ek nie verstaan as iemand anders nie wil doen nie. Of ek het die gawe om in een fout te kan glo. En dan kan ek nie verstaan dat daar mense is wat worstel met die geloof nie. In die rente godsdienst waar ons eintlik mekaar met mekaar vergelyk. Wie is nou die hardste besig om die Here te dien? Terwyl ons nie tyd maak om almal saam voor die Here te gaan sit. Die broer en suster, kind, hoor jy dit? Hoor jy dit student wat nou so hard werk en so hard studeer? Wat so hard besig is met een dag, wat gaan ek doen? Wat jou rond hardloop, of jou laat rond hardloop, tussen allerhande studente aktiwiteite, besig is, selfs met 'n roepingsbesef, besig is, ek staan in diens van die Here, dit wat ek doen, is daar tyd, om by die Here te voete te kom sit, te oordink wat hy gedoen het aan die kruis, te kom luister na sy woord, huisvrou, jy wat van die oggend tot die aand rondskarrel, om alles in orde te kry, jy wat weer en weer en weer moet dinge doen, huislike pligte nakom, jy wat voortdurend jou moet afsloof vir jou man, vrou, kinders, gaste, het jy tyd om na die Here te luister? Jy is so besig met hom wat jou opdrag gee, dat jy nie by hom uitkom nie. Altyd my verskriklik hartseer as iemand sou sê, ek kan nie erediens bywoon nie, want ek het gaste om te ontvang. Kind, jy wat goed presteer, skool en akademie, jy wat nog en nog en nog wil doen, kom jy by die Here uit. Besigheidsman, besigheidsvrou, jong mens in die vleer van jou lewe, wat ekonomies spartel om bo te bly, het jy nog tyd om te luister, tyd om op 'n Sondag by die voete van die Here te sit en in die week jou te verlustig in die Here? Selfs al beskou jy dit as jou roeping om in hierdie samelewing ter wille van die Here te werk. Predikant, ouderling, teologiese professor, jy wat in diens van die Here staan, jy wat besig is met die woord van die Here, jy tyd om te luister na die Here. regtig te luister na wat die Here ook vir jou wil sê. Liewe gemeente van die Here, 'n gemeente kan so besig wees. Daar is so baie goed wat gedoen moet word en gedoen kan word. Maar kom ons by die voete van ons Here Jesus Christus uit. Ons moet tyd afsonder, tyd om rustig met die Here en sy woord besig te wees, biddend besig te wees. Tyd afgesonder in elke dag van ons lewe om ons te ontwikkel en te laat groei in ons kennis en ons verhouding met die Here. Ons moet as gesinne tyd maak om te luister, daaroor met ons kinders praat. Ons moet met 'n oop gemoed luisterend na die erediens toe kom om te soek wat die Here sê. Dis 'n keuse. Dis 'n doelbewuste keuse om te midde van alles die baie dinge wat ons bekommerd maak en ons neerdruk by die voete van Jesus Christus te gaan sit. Selfs al hardloop daar 'n klomp Martas rondom ons rond. Dis uiteindelik genade van die Heilige Gees wat in ons hierdie honger moet werk en ons hierdie oortuiging moet werk dat die kern van die evangelie dit is wat Jesus Christus gedoen het. Wat in ons harte geloof werk en geloofsgroei werk. Dit verge besef deur die Heilige Gees dat ek my lewe verby hardloop om skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel. Dinge wat net vir my meer bekommernis en kwellinge gee. En as ek my kom kry, is die lewe verby. Ons Here Jesus Christus was self hierin 'n voorbeeld. Ons lees dat hy hom telkens afgesonder het om alleen met sy Vader te wees. Te midde van 'n suksesvolle bediening waar mense stroom, dan onttrek hy hom om alleen by sy Vader te wees. Om daar sy identiteit vas te maak, sy roeping vas te maak, om die wil van die Vader opnuut weer duidelik te hoor. Dis wat hy doen die nag in Getsemane. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Maar hy sien net vir ons 'n voorbeeld hierin nie. Hy is ook die een wat die pad na die kruis toe stap en moet uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Waarom is dit so dat ek nie in die teenwoordigheid kan wees nie? Sodat ons met vrymoedigheid na God se teenwoordigheid kan gaan. Eers as ons dit besef, dat ons in 'n verhouding met God en die Here Jesus Christus leef, dan maak ons 'n keuse. 'n Keuse om te midde van baie werk en baie bekommernisse by die voete van ons Here Jesus Christus te sit en een ding te doen. Amen. Ons Hemelse Vader, ons bely voor U dat ons met baie dinge besig is. Goeie dinge. Maar dat ons baie keer so verstrengel raak in die dinge en in die bekommernis en die sorge daarvan dat ons nie by U uitkom nie. Dat ons nie tyd het en tyd maak om voor die voete van ons Here Jesus Christus te gaan sit as sy disippels, sy leerlinge nie. O Here, leer ons deur die Gees wat belangrik is. Leer ons hierdie een ding. Leer ons dat daar net in Jesus Christus verlossing is. Leer ons, Here, dat ons eers, nadat ons geluister het, moet doen. Leer ons, Here, om tot rus toe te kom in U heerlike teenwoordigheid. En ons dankie dat ons dit mag doen. Ons bid vanavond in die besonder vir mense wat in hierdie wêreld vasgevang is in te veel dinge. Vasgevang is in soveel dinge dat hulle nie perspektief meer kan hou nie. Moedeloos geword het, depressief geword het. Wil uitbrand, wil ineenstort. Mense by huise, mense in hospitale, mense wat medikasie ontvang. O Heere, leer ons allemaal dat een ding belangrik is. Dankie dat ons lewe in die teenwoordigheid en strewe na die teenwoordigheid. Dankie dat ons kan uitsien na 'n dag wanneer ons vir altyd in heerlikheid by U kan wees. Hoor ons as ons hierdie dinge bid. Terwyl die reën daar buite uitsak, U seëninge op ons neerdaal, liggaamlik, geestelik. O Heere, seën ons sodat ons tot seën sal wees. Ons bid dit om Christus wil. Amen.